Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsemmilkom eżi semija, dan huwa Francesco Piottart li jilqakom għal dan il-ħames u l-aħħar programm f'din is-serja qasira ta' ħames programmi mit-tagħlim tal-Papa Franġisku. L-iskop ta' din is-serja kif għedt kull darba fl-introduzzjoni huwa illi fid-dawl taż-żjara issa imminenti wara l-bieb tal-dusija tiegħu il-Papa Franġisku fostna l-Maltin u l-Awċin, nifamiljarizzaw ruħna ftit aktar mat-tagħlim tiegħu. Il-Papa kontinwament iwasslilna tagħlim u ħafna drabi dan it-tagħlim għalkemm huwa aċċessibbli ħafna illum il-ġurnata anke fil-sienna. Ma nagħtux kasu daqshekk. U allura jiena ħassejt illi tkun ħaġa utli ħafna illi f'dawn il-ġranet imminenti tal-żjara tiegħu nkun fuq quddiem sabiex naqsam magħkom dan it-tagħlim illi l-mulej tagħna xorti illi nistgħu naqraw, nifmu u napprezzaw. Fl-aħħar programmi semmejt minn programma l-ieħor xi dokumenti prinċipali. Naturalment ma tistax tieqa' fuq kollox għax li huma ħafna f'dawn id-disa' snin tal-pontifikat ta' Franġisku. L-enċikliċi, eżortazzjoni apostoliċi, it-tri apostoliċi, it-tri oħrajn, omeliji, udjenzi, l-Angelus, id-diversi mbagħad omeliji li jagħmel fil-35 vjaġġ apostoliku li kellu, tista' tibqa' sejjer. Ħafna minn dawn l-interventi interessanti issibuhom anke bil-Malti fuq is-sit elettroniku laikos.org li huwa is-sit tal-Arċidjoċesi ta' Malta tas-Segretarjat tal-Lajċi. Il-dokument li nixtieq nitkellem fuq illum huwa l-aħħar wieħed f'dan l-aħħar programm, forsi huwa l-aktar wieħed li għadu frisk f'moħħna u fuq il-sienna. Qed nisimgħu ħafna bih, għaliex verament naħseb japplika għaż-żmien illi qegħdin ngħixu bħala familja ta' bnedmin, bħala umanità, meta anki l-gwerra reġgħet tellet rasa. Qed nitkellem dwar l-enċiklika soċjali tal-Papa Franġisku Fratelli Tutti. Ma nafx tiftakrux meta qedtilkom illi il-Papa tagħna meta jtina dokument enċiklika speċjalment l-isem tagħha jkun bil-Latin għalkemm tkun miktuba bit-Taljan jew fil-każ tal-Papa Franġisku l-ewwel bl-Ispanjol u tkun l-ewwel żewġ kelmiet illi mbagħad bihom tiftaħ dik l-ittra. L-inċipiet tal-ittra biex ngħidu hekk. F'każ jew tnejn partikulari il-Papa għamel eċċezzjoni u fl-akkuża isem bil-Latin u ħalla l-isem oriġinali il-lingwa oriġinali illi kien qiegħed jikkwota għaliex ikun ikkwota minn xi kitba ta' xi ħadd. Hekk għamel f'din ukoll għaliex Fratelli Tutti fil-fatt hija l-indirizz illi San Franġisk bih jiftaħ it-tratiju l-ħutu l-aħwa minuri, l-patrijiet franġiskani. U l-Papa l-darbohra rrabat dan il-dokument ma San Franġisk għaddis li għalih u għaz li jissemma meta laħaq Papa f'Marzu 2013. Fratelli Tutti din l-enċiklika, u allura saqt nitkellmu dwar it-tielet enċiklika li tagħna s'issa l-Papa Franġisku, l-ewwel waħda l-Lumen Fidei, it-tieni waħda l-Laudato Si, u issa din il-Fratelli Tutti, hija enċiklika li titkellem dwar il-fraternita umana. Jiġifieri il-mod kif il-bnedmin jgħixu flimkien bħala aħwa. U għalhekk propju Fratelli Tutti nistgħu nittraduċuha bil-Malti aħna l-koll aħwa. Ġest sabiħ ħafna li għamlu t-tfal kollha fl-iskejjel issa bi preparazzjoni għaż-żjara tal-Papa Franġisku kien illi nqabdu skejjel differenti li kitbu mill-ġdid siltiet, kitbu mill-ġdid kopjaw kull tifel u tifla u anke l-għalliema jidhirli kitbu kelma waħda wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra siltiet minn din l-enċiklika u issa l-isfijiet tagħna se joffruha lill-Papa waqt iż-żjara. Eħe, hija attwali immens is-sejħa tagħha din l-enċiklika Fratelli Tutti għaliex huwa żmien fejn id-dinja sfortunatament hija mifnija b'tant firdiet. Il-gwerer, il-diversi konflitti għax nitkellmu bħalissa fuq l-Ukrajn imma naturalment hemm oħrajn ilhom għaddejjin bħal fil-Jemen, bħal fil-Vant Nofsani, Izrael u l-Palestina u diversi oħrajn anki l-Amerika Latina, l-Afrika ta' fuq, etc. etc. Però mbagħad għandna anki l-kustjonijiet tal-ħitan li jinbnew sabiex iżommu l-barra minn ċerti pajjiżi il-rifuġjati, l-immigranti li jkunu qegħdin jivvjaġġaw biex isibu ħajja aħjar. Nsemmu per eżempju dak illi bena Trump anki mal-frontiera mal-Messiku. Jidher li d-dinja ma titgħallimx mill-iżbalji tagħha u donnu jibqa' dan anki l-egoiżmu dan l-interess dawn l-interessi nazzjonalistiċi u partikulari ta' diversi pajjiżi. Illi għaliex forsi iktar jaħsbu f'xawatom milli fil-ġid veru komuni tal-familja kollha tal-bnedmin wax jinsew illi aħna l-koll aħwa u allura kollha għandna bżonn ta' xulxin jieħdu deċiżjonijiet fl-interess tagħhom. Biss, b'detriment b'ħsara għall-oħrajn. Il-livell ta' faqar fid-dinja propju mhuwiex ukoll riżultat ta' din l-attitudni illi qiegħed sewwa jien qiegħed sewwa kulħadd. Ma jinteressanix minn qiegħed ibati fil-ġenb ta' triq jew kważi ma' ġenb il-bieb ta' dar istess. Fil-bliet il-kbar tal-Ewropa forsi aħna ma nħossuhiex daqshekk f'Malta għawdex, in-nies tgħaddi mixja indifferenti minma ġemp il-foqra mhux ħutin mal-art. Mhux ta' bxejn, fil-qalba ta' din l-enċiklika hemm il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li jippreżenta l-Papa bħala mudell ta' kif wieħed għandu tassew jagħti każ ta' ħoh ta' oħtu fil-bżonn. Ħanerġa' nfakkar il-foqra huma fiċ-ċentru ta' dan il-pontifikat. Il-Papa għamel diversi ġesti m'hemmx ċans insemmihom f'dan il-programm biex juri kemm qrib tad-dajfa tal-foqra. Iżjajjar il-ħabsejn, iżjajjar fl-isptarijiet, imma mbagħad anki il-fatt li fetaħ klinika u ċentru ta' akkoljenza fil-Vatikan stess għal Borboni u għal dawk li m'għandhomx saqa fuq rashom u għal foqra ta' Ruma. Il-karità kbira li jagħmel il-fatt li qabbad ukoll l-limużinier tiegħu il-kardinal Pollak sabiex imur idur mad-dinja jara x'inhu mal-bżonnijiet anki bagħtu dal-aħħar fl-Ukraina. Insomma, il-karità tal-Papa li ma tieqaf qatt diversi huma l-inizjattivi u l-Papa l-ħin kollu jitkellem fuq kif hemm bżonn inneħħu inqaċċtu din il-kultura tal-iskart illi tarmi lil minu vulnerabbli, il minu dajjef, il min m'għandux min jipproteġih, sew jekk hija t-tarbija fil-ġuf, sew jekk huma l-anzjani, sew jekk huma l-foqra fit-trufijiet tal-bliet il-kbar tal-Ewropa u fil-pajjiżi tat-tielet dinja. Però din l-enċiklika tispira ruħa wkoll mill-laqa illi San Franġis kellu mas-Sultan tal-Eġittu 800 sen ilu illi qabeż dawk il-frontieri anke ta' fidi, anke ta' twemmin. Fiż-żmien il-kruċjati, meta allura d-dinja tal-Punent, id-dinja Ewropea Kristjana u d-dinja tal-Islam irrappreżentata dak iż-żmien naturalment mis-Sultan tal-Eġittu fost l-oħrajn, kienu f'konflitt kontinwu fuq l-artijiet imqazza. San Franġisk jaqbeż din il-frontiera u għal-bniedem tal-paċi, tal-dialogu, tal-ftejm u jitkellem mas-Sultan tal-Eġittu. U dan huwa ispirazzjoni kbira tant li l-Papa isemmi propju f'introduzzjoni din il-laqa li San Franġisk laqa profetika li huwa kellu mas-Sultan tal-Eġittu li jibni pontijiet mhux ħitan u l-Papa jrid jagħmel l-istess minn jaf kemm il-darba r-repetija. Ma ninsewx ukoll li fifrar 2019 il-Papa mar jiltaqa' mal-imam il-kbir ta' Al-Azhar Ahmad Al-Tajjib f'Abu Dhabi. U f'dik il-laqa l-Papa u dan l-imam kienu firmaw dokument fuq il-fratellanza umana. Fuq din ix-xewqa illi d-dinja Islamika li spiss kienet f'konflitt ma' d-dinja Kristjana. U allura l-Knisja Kattolika, d-dinja Kristjana, jikkollabraw flimkien għal-ġid tal-umanità. U allura ma jfittxux il-gwerer ir-raġunijiet tal-firda bejnietom imma jfittxu kif ħajibnu il-paċi ma' xulxin. Bġid għal-beneficju għal-familja tal-bnedmin u anki għal-ħolqien kollu. anki allura jitwara unek jerġa diskors kollu tal-Laudato Si. Ma ninsawx ukoll il-Papa fittex illi jiffirma dokumenti simili ma kapijiet ta' knejjes oħrajn mhux kattoliċi. Per eżempju, l-istess għamel ma' Bartolomew l-ewwel, il-Patriarka ta' Kostantinopli, l-istess għamel ma' rappresentanti tal-Knisja tal-Knejjes tal-Riforma u nistgħu nibqgħu nsemmu oħrajn. Dan kollu rridu npoġġu wkoll fil-kuntest ta' pandemija. Il-Papa jikteb din l-enċiklika beda jiktiba qabel il-pandemija imma sabruħu jiktiba waqt il-pandemija. U l-Papa jgħid din fetħitlu għajni iktar fuq kemm hija relevanti din is-sejħa illi aħna kollha għandna bżonn xulxin, kollha qegħdin fuq l-istess dgħajsa, ma ninsewx dik il-xena impressjonanti tal-Papa waħdu fi Pjazza San Pietru hekk fil-qalba tal-pandemija Marzu 2020 illi fija il-Papa kien tkellem dwar kif aħna kollha qegħdin fl-istess dgħajsa illi jew insalvaw flimkien jew nintilfu kollha. Hemm bżonn ngħinu lil xulxin, hemm bżonn illi inwieżnu lid-dgħajfa fostna. U il-Papa jgħid f'wiċċ il-gwerer li qed taffaċċja d-dinja llum, f'wiċċ ukoll din l-isfida kbira tal-pandemija, nirrealizzaw aktar kemm aħna l-koll għandna bżonn ta' xulxin li aħna qegħdin flimkien fl-istess esperjenza tal-ħajja. U aħna qulit l-istess missier. Allura hemm bżonn din il-fraternità ta' bejnita, din il-ħbiberija soċjali isejħilha l-Papa, anki biex niġġieldu bil-qawwa kollha l-inġustizzi soċjali fi żmienna. Il-Papa jinsisti fuq kif bħala nsara imma bħala umani, bħala bnedmin aħwa ta' xulxin li la darba għandna l-istess missier aħna nistgħu nsejħu l-koll aħwa u f'dan l-istess missier jarfu r-reliġjonijiet monoteistiċi l-kbar fost l-oħrajn, il-Lut, l-Insara, il-Musulmani. Allura aħna hemm bżonn niġġieldu l-kultura tal-ħitan. Jgħid il-Papa li fi żmienna qed naraw kultura illi timmanipola u tiddeforma kunċetti bħal huma id-demokrazija, il-libertà, il-ġustizzja. Qed jintilef is-sens ta' dak li hu soċjali u l-istess sens tal-istorja. Jiġifieri kważi kważi tlifna hekk dawn l-eruq tagħna illi kieku nafuhom, kieku nafu l-istorja, ma nerġgħux nirrepetu l-istess żbalji, narfu l-istorja hija l-akbar għalliema. Fid-dinja qed tirranja ħafna egoizmu. U hemm nuqqas kbir jgħid il-Papa ta' interess fil-ġid komuni. Imma qed jirbħu l-interessi partikulari tal-pajjiżi, tal-gruppi fuq l-interess komuni, fuq il-ġid veru tas-soċjetà kollha. U dan kif niftakru l-Papa kien diġà semmih wieħed mill-kunċetti filosofiċi illi semma fil-Evangeli Gaudium, fil-ferħ tal-Vanġelu, meta qal fost l-oħrajn per eżempju iż-żmien huwa aqwa mill-ispazju. Il-flimkien huwa aqwa mill-wieħed waħdu. Dak kien diskors importanti li bih il-Papa poġġa wkoll il-bażi għal din l-enċiklika li jista' qed jagħtina iktar ta' tema soċjali Fratelli Tutti. Il-Papa jikkundanna wkoll il-prevalenza tal-loġika tas-suq imsejsa fuq il-profitt u il-kultura tal-iskart li jiena nsemmuha ħafna għaliex hija tant qawwija fid-diskorsi tal-Papa. Isemmi problemi soċjali u inġustizzi soċjali llum bħal huma l-qatt, speċjalment anki fuq fost iż-żgħażagħ, ir-razziżmu li qed jerġa' jolli rasu, il-faqar fid-diversi forom tiegħu, it-traffikar tal-persuni umani, in-nisa imjasra u anki tfal li jimġela jaħdmu il-slave labor u child labor, nisa li jimġela jabortixxu, it-traffikar tal-organi, in-nuqqas ta' ugwaljanza fid-drittijiet u t-tawwiċ tagħhom bħal huwa l-iskjavitu li għadu jeżisti fid-dinja tal-lum u mhux il-bogħod minnha, dan huma kollha forom differenti ta' inġustizzja soċjali. Huma problemi jgħid il-Papa globali dawn illi allura jitolbu wkoll azzjonijiet globali. Jiġifieri biex jissolvew jew biex nindirizzawhom hemm bżonn naħdmu globalment. X'inhi r-risposta? L-imħabba. L-imħabba. L-imħabba hija dik illi flok ħitan tibni pontijiet. Allura nġarfu l-ħitan u nibnu l-pontijiet, we reach out, innewlu idejna għal minu fil-bżon. U l-Papa hawnhekk u li jippreżenta dik ix-xbija sabiħa li nsibu fil-Vanġelu ta' Samaritani tajjeb din il-parabola li rakkonta Ġesù tal-barrani fit-triq. Il-barrani fit-triq li huwa Ġesù nnifsu, għaliex f'kull fqir, f'kull bniedem mixħut hemm mal-art nofsu mejjet, hemm Ġesù illi qed isejħilna biex innewlulu idejna. Il-Papa hawnhekk jisħaq illi f'soċjetà marida illi spiss tagħti dara l-idbatija u li hija analfabeta ma tafx tikteb u taqra fl-ożża tad-dajjef hemm bżonn infittxu din l-imħabba u nagħtuha l-ewwel post. U fejn insibu r-risposta? Insibuha fil-Vanġelu. Illi Ġesù nnifsu jsir dak is-Samaritan it-tajjeb bħalma jsir ukoll dak il-ludi mixħut mat-triq li għandu bżonn lajnuna. U allura ejjew infittxu illi fuq il-mudell tal-Vanġelu ta' Ġesù nnifsu inkunu aħna wkoll jgħid il-Papa Samaritani tajba għal ħutna mixħuta fit-triq jitolbu lajnuna. Id-drittijiet jgħid il-Papa m'għandhomx ħitan, hemm bżonn allura ta' etika ta' relazzjonijiet internazzjonali. X'il il-pajjiżi hemm bżonn jiċċaqalqu, l-istati, il-politika hemm bżonn tagħmel xi ħaġa sabiex nindirizzaw dawn il-problemi kbar dan il-virus jgħid il-Papa tal-individwaliżmu radikali. Kulħadd jaħseb għalih innifsu biss, ħadd ma jaħ mill-ieħor, indifferenza kbira għal bżonnijiet tal-oħrajn. Tant nies li qed ibatu u kulħadd jibqa' għaddej bla ma jagħti każ bħalma għaddew fl-aħħar mill-aħħar dawk il-Levita u l-Qassis. Fl-eżempju li qed insemmu tas-Samaritan it-tajjeb. U jistieden allura lill-pajjiżi, naturalment hawnhekk ir-responsabilità qiegħda f'idejn il-mexxejja, imma mhux biss għaliex kull wieħed waħda minnha għandu jħossu responsabbli sabiex iwettqu inizjattivi u jieħdu deċiżjonijiet veri u konkreti sabiex jgħinu lill-pajjiżi oħra li huma fil-bżonn. Għaw ċerti xju saw li jitolbu ċerta riflessjoni fost l-oħrajn per eżempju jistiden il-pajjiżi sinjuri żviluppati sabiex jaħfru id-djun ta' pajjiżi fqar illi dawn jibqgħu jakkumulaw dawn id-djun u dawn il-pajjiżi foqra jispiċċaw qatt ma jistgħu iħallsu lis-sinjuri id-djun li għandhom magħhom. Allura jistiden sabiex juru din il-ħnina wkoll magħhom u jaħfrulhom id-djun li qatt ma jistgħu jaslu biex iħallsu. Ma jistax jonqos li f'enċiklika bħal din il-Papa jindirizza t-tema tal-migranti. Dwar il-migranti jgħid li hemm bżonn governanza globali għal proġetti fit-tul. Mhux nindirizzaw biss il-problema billi naraw kif ħansibulhom post dak il-ħin u daqshekk. Hemm bżonn politika kważi fit-tul biex nindirizzaw din ir-realtà ġdida li saret kif qedna aktar kmieni paradigma tas-soċjetà tal-lum. L-erba verbi qawwija li l-Papa jħobb juża dwar il-migranti huma dawn. Il-migranti hemm bżonn nilqewhom, inħarsuhom, inweżnuhom u nintegrawhom. Il-Papa kemm il-darba jirreferi għal dal fatt li jgħid jammira pajjiżi u jidri li jsemmi fost l-oħrajn l-Iżvezja jekk min jistejjer żball, illi rnexxielhom jilqgħu l-migranti imma jintegrawhom ukoll għax hawnhekk qiegħda r-riċetta, hawnhekk qiegħda s-soluzzjoni mhux li nilqgħu l-migranti biss li nħallu intuhom aċċess li diġà hija problema għal pajjiżi anki bħal tagħna li huma żgħar. Imma u naturalment anki hawn il-Papa jgħid l-ebda pajjiż ma jista' jilqa' iktar milli jiflaħ, però ma nistgħu nħallu l-ħadd imut fuq il-baħar, jiġifieri jew taħt il-baħar. Imma, sadattant, mux bizzejiet illi nil-qowom, jemżon ninuwom, jemżon nintegrawom, jemżon niħossuwom parti mis-soċjetà. Għax ħafna drabi ċerti problemi jinħolqu kol miħabba dan, għax jibqgħu gettizzati, jibqgħu magħluq għalihom fi gruppi qatt ma jintegraw jew qatt ma jsibu min jgħinhom jintegraw fil-realtà akbar tal-pajjiż illi fih ikunu daħlu. U dan fl-aħħar mill-aħħar ikun tagħna għas-soċjetà. Interessanti, il-Papa jgħid il-migranti jistgħu jgħinu lis-soċjetà sabiex tistgħana aktar. Għaliex naturalment tista' tibbenefika mill-ħiliet tagħhom mhux tużhom imma tintegrhom u anki t-taħlita sabiħa ta' kulturi flimkien li jarrikkixxu lil xulxin. Jekk kundanna naturalment il-migranti li jitħallew imutu. Il-Mediterrani se jaħlu ċimiterju bla lapidi tant nies li mietu fil-Mediterrani. Ma ninsewx l-ewwel żjara tal-Papa Franġisku il-barra mill-Vatikan ftit biss ġimgħat wara il-ħaq Papa kienet Lampedusa. Gżira ħafna qribtana hawn fil-Mediterran illi laqgħet ħafna migranti. Aħna familja umana waħda jgħid il-Papa, u allura hemm bżonn dan ir-rispett bħalma lejn il-migranti anki lejn il-minoranzi u l-gruppi etniċi illi għandna fostna anki dawk ta' ġilda, reliġjon, kultura differenti minn tagħna. Il-Papa għandu kapitlu dwar il-politika illi niftakru anke Pawlu VI kien sejħilha waħda mill-ogħla forom ta' karità ta' mħabba. Min tassew jiex il-politika kif suppost, mhux biex japprofitta hu, mhux biex idaħħal fil-but hu, mhux għal prestiġju imma juża bħala servizz, tassew jekk dan ikun l-iskop, il-politika tista' tkun forma kbira ta' mħabba ta' karità lill-oħrajn. L-iskop tal-politika jgħid il-Papa mhux illi tagħti l-flus, tqassam il-flus, sewwa, laqas illi tkun politika populista, basta nintorġob ma' kulħadd u ntihom li jridu ħalli jivvotawli, imma illi tabilita li l-bniedem għal ħajja aħjar. U allura l-Papa jistieden għal din il-mixja minn politika għal foqra għal politika mal-foqra u tal-foqra. Ejja ninkluduhom, impoġġuhom on board fid-deċiżjonijiet għal ġid tagħhom. Naturalment ma jistax jonqos l-attakk qawwi tal-Papa kontra l-korruzzjoni u naħseb qatt daqs illum dan il-messaġġ ma huwa relevanti. Il-Papa jgħid il-korrott differenti mill-midneb, il-midneb jammetti l-iżbalja u ifittex il-ħnina tagħha walla jtieħ din il-ħnina. Imma l-korrott m'hemmx ċans jinħafer, mhux għax Alla ma jridx jaħfirlu, imma għax jaħseb illi qed jagħmel tajjeb. Għaliex dak li hu ħażin jinnormalizzah. U jiġifieri jgħid li hu tajjeb u jħu pjaċir jagħmlu u ċab ċpulu jifaħruh tal-li qed jagħmlu. U naħseb illi qedna biżejjed fuq hekk. Il-Papa jitkellem ukoll dwar id-dialogu u l-biberija soċjali. Din l-attenzjoni ukoll għal kif jifhimha l-ieħor, għall-opinjonijiet tal-oħrajn, dan ir-rispett li minnu differenti minna li juri wkoll maturità kbira fil-ħajja tagħna. Il-miraklu tal-ġentilezza u l-ħlewwa jsejjaħlu l-Papa. Kemm għandna bżonnu fid-dinja tal-lum fejn ħafna drabi aħna żorri u goffi ma' xulxejn, fejn m'aħniex kapaċi naċċettaw opinjonijiet differenti, fejn il-fehmijiet differenti jisiru gwerra, jisiru ġlieda. Le, hemm bżonn nibnu pontijiet u mhux ħitan u nkunu aħna l-aġenti ta' dik li l-Papa Franġisku jħobb isejħilha r-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. Semmewha wkoll l-isfijiet fl-ittra pastorali tagħhom fil-bidu ta' dan ir-randan fejn sejħu lill-Papa l-annej tal-ħnina. Allura hemm bżonn mixjiet tal-aqa ġdida fejn infittxu l-maħfra mhux il-vendetta, fejn allura il-tir tagħna jkun insibu punt komuni li naqblu fuqhom. Ġwann it-23 kien iħobb jgħid ejja nfittxu iktar dak li jaqadna milli dak li jifridna. Kien jgħidu anke f'kuntest ekumeniku imma nistgħu anki iwessewh għall-esperjenza kollha tal-ħajja. Il-Papa jibża minn tielet gwerra dinjija miġġielda f'biċċiet. Jgħid veru m'hawnx tielet gwerra dinjija sħiħa għal minus issa, imma din qed tiġi miġġielda f'biċċiet fid-dinja tagħna. U jerġa' jinsisti qatt tiżjed il-gwerra. Il-gwerra hija falliment tal-umanità. Ekku dawn kienu qalwa bil-qawwa diġà l-Papa jittaqablu u jkompli jinsisti fuq dan il-punt. Anzi jipproponi u jgħid bil-flus li qed ninvestu fl-armamenti. Ejja minflok iwaqfu fond dinji biex neqirdu l-ġoħ mill-pjaneta biex ngħinu lill-foqra. Huma proposti li wieħed forsi xi naħar sejhom b'mod ċiniku jgħid hu jaf x'inhu jgħid, tista' tiġi xi ħaġa hekk xi darba qed joħlom. Però l-Papa jipoġġi dawn il-proposti li jisfidawna u jekk verament irridu nexu l-Vanġelu, aħna bżonn inkunu jitfit flimkien biex inwettquhom. Fl-aħħar kapitlu l-Papa jikkundanna l-pina kapitali. Il-Papa huwa kategoriku fuq dan, jgħid kien hemm xi żmien fejn forsi kien hemm min jgħid wiwa f'ċerti każi naħseb li m'hemmx soluzzjoni oħra, le il-ħajja hija sagra u bl-ebda mod ma tista' tiġġustifikata l-qtil ta' xi ħadd. Għalhekk għandha titneħħa fid-dinja kollha, jgħid il-Papa, xi hija inaċċettabbli. U hawnhekk ukoll isemmi l-gwerra ġusta li f'xi żmien fil-katekiżmu kienet aċċettata. Jgħid le qatt m'hemm raġuni għall-gwerra. Orajt hemm id-divisa leġittima, imma qatt gwerra ma tista' tkun ġusta. U verament rari jista' jkun hemm kundizzjonijiet illi jiġġustifikaw li xi ħadd jaqbad l-armi fideh u joqtol il xi ħadd ieħor. Hawnhekk ukoll ninnotaw l-attenzjoni kbira tal-Papa pereżempju għall-ħabsejn. Ekku, ġifieri din turi wkoll il-fatt li jiġġieled il-pina kapitali bil-qawwa kollha, dak il-ħabsi u għabnietem bħali u bħali kul papa għanzi jasal biex jiejt għalli xoħu muxien, mux kulħat jizbalja tijaw n-qabat, tijaw n-kixef u tijaj le. U l-papa fil-fat min jafkam il-darba zaħar l-ħabsin propju sabiex juri li ju għarib taħħom u li għalla għandu kelma ta' mħabba ta' ħniena għalihom. Il-papa jinsisti u jistedinna biex nirrispettaw is-sagralità tal-ħajja. Hemmhekk fejn ċerti partijiet tal-umanità jidru sagrifikabbli bħal trabi fil-ġuf, bħal foqra, bħal persuni b'diżabilità, bħal anzjani. Bl-ebda mod ma nistgħu nissagrifikaw il-ħajja ta' ħadd. Anzi, hemm bżonn nirrispettaw il-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha, għax dik hija f'idejn Alla. Fl-aħħar nett, il-papa jistieden lill-reliġjonijiet biex jaħdmu jitfit għal-ġejt tal-umanità. Jgħid ir-reliġjonijiet għandhom privileġġ, għandhom kważi kważi din is-sejħa li jfittxu dak li hu ta' ġejt tal-bniedem. U allura jew naħdmu flimkien jgħid il-papa jew ninsew ukoll id-differenzi ta' bejnietna u niftakru li hemm għan wieħed li jsuqna il-ġejt tal-bnedmin ħutna. Fl-aħħar mill-aħħar dan kien l-iskop ta' dak id-dokument li hu affirma kif għedna ma' Aħmed Altajjeb. U hija wkoll niggarantixxu l-libertà reliġjuża li huwa dritt fundamentali uman u li reġa fi żmienna qed jonqos ħafna. Ħafna pajjiżi l-libertà reliġjuża mhux biss mhix iggarantita imma hija wkoll imkasbra u imżebilha. U allura il-papa jistieden propju sabiex fil-pajjiżi fejn insaraw mhumiex qegħdin jiġu mċaħda mill-libertà li jippratikaw il-fidi propju din il-libertà tiġi irrispettata. Kif qed taraw eżi semmija illum kelli niġri waħda u sewa x'dan huwa dokument twil u mimli b'ħafna u ħafna punt interessanti li ma xtaqx ma nsemmilkomx. Naturalment xorta koprejt biss percentaġġ żgħir u din hija enċiklika oħra li nħeġġixkom taqraw hija enċiklika attwalis maturi kemm il-papa huwa saqaħ mal-art jaf id-dinja mhix għaddejja u jitkellem fuq dawn l-issues kollha propju sabiex juri li l-Knisja hija għajnejja miftuħa fuq id-dinja u x-xewqa tagħha hija li ddawwal lid-dinja bid-dawl tal-Vanġelu. Dan kollu f'qalbna, dan kollu li smajna u li nħeġġixkom ukoll inkomplu nitlu iktar fil-fonti jew billi naqraw siltiet minn dawn id-dokumenti tal-Papa ejjew niftu tassew qalbna għaż-żjara tiegħu u ngħidulu Aziz Papa Franġisku aħna mhux biss nixtiequ nilqgħuk f'wasna u nifirħu bik, imma fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ li t-tagħlim tiegħek nisimgħuh u napplikawh. U nistennew bħerqa issa wkoll dak li l-Papa Franġisku se jaqsam magħna fl-interventi tiegħu f'Malta u f'Għawdex fis-santwarju ta' Pinu, fuq il-Fosos tal-Furjana, fl-Istitut, skużawni, fil-Laboratorju għall-Paċi Ġwanni 23, fil-Grotta ta' San Pawl, u ma' imkejjen eżi salina li fihom il-Papa wkoll se jkompli waslilna il-messaġġ tal-ħnina, l-imħabba tal-Alla, il-messaġġ tiegħu li ilu itenni dawn id-disa snin tal-Pontifikat u issa se jkollna xorti illi nisimgħu itennieh fostna il-Maltin u l-Awċin. Jiena Francesco Pijottart, inselmilkom.